Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovning qarzdorlik bo'yicha iddaolarini rad etmoqda. Qashqadaryoda kunlik paxta rejasini bajarmagan 30 ta fermer ichki ishlar bo'limiga qamab qo'yildi. Samarqand hokimligining hibsda qolayotgan sobiq mulozimi oilasi 75 ming dollar pul sud hukmisiz olib qo'yilganidan arz qilmoqda.
Bir necha yillardan beri ishlab topgan pulimdan jamg'armamdan 75 mingni berib yuborganman.
Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanida o'qituvchilarni paxta terish majbur qilgan rahbarlar jazolandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovning iddaolarini rad etib, hech qanday to'lovlar haqida gap bo'lishi mumkin emasligini ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbari Zumrat Shojalilovaning 11 oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Pyotr Karimov 2017 yili o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan. Unga o'z vaqtida kelib hisob-kitob qilishi va hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Pyotr ish beruvchisidan haqqini undirib berishni so'rab, Moskva shahar Tver sudiga murojaat qilgani to'g'risida 10 oktyabrda xabar qilgan edik. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning rasmiy tarjimai holida Pyotr Karimov ismli 3-chi farzandi borligi aks etmagan. Mehnat vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra 10 sentyabrdan buyon Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi majburiy mehnatga jalb qilish bo'yicha aholidan 819 ta murojaatni qabul qilgan. Ulardan 77 tasi bo'yicha mansabdor shaxslar javobgarlikka tortilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi O'zbekiston hududida majburiy mehnat qonunga zid ekanligini eslatib o'tdi. Bu yilgi paxta terimi mavsumida majburiy mehnatga jalb etish ko'lami avvalgi yillardagidan kam emasligiga ozodlikka kelayotgan xabarlar dalil bo'lishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 oktyabrda imzolagan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga binoan transport vositalaridan chiqindilarni tashlab yuborganlik uchun jarimalar miqdori oshiriladi. Yangi tartib 2019 yilning 11 yanvaridan kuchga kiradi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning yangilangan 123 moddasiga ko'ra, poyezdlarning vagonlari, avtomobil va shahar elektr transportidan axlat yoki boshqa narsalarni tashlab yuborish eng kam ish haqining 5dan 1 qismidan 1 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Hozirgi kunda jarima miqdori eng kam ish haqining 10dan 1 qismidan 2dan 1 qismigacha bo'lgan miqdorda. Kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga eltishi kerak bo'lgan Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchradi. Raketa parvoziga Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromida soat 11:40 da start berildi. Interfax'ning xabar qilishicha, raketaning ikkinchi bosqichi motori o'chib qolgan. Ekipaj yerga qaytib qo'ngani, kosmonavtlar tirik ekani xabar qilindi. Avariya raketa parvozi boshlanganidan so'ng 2 daqiqa o'tgach, uning yon bloklari ikkinchi bosqichining markaziy blokidan ajralayotgan soniyalarda sodir bo'lgan. Shundan so'ng kosmik kema qismlariga ajralib, parashyut ishga tushgan. Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nik Heglar maxsus kapsulada Qozog'iston hududida yerga tushgan. Pokiston to'lov balansi inqirozi oldini olish uchun Islomobod bilan do'stona munosabatda bo'lgan davlatlardan hamda xalqaro valyuta jamg'armasidan 12 milliard dollar yordam so'raydi. Bu haqda bosh vazir Imron Xon bildirdi. Vazirning bu sharhlaridan Pokiston xalqaro valyuta jamg'armasidan yordam olishdan tashqari Saudiya Arabistoni hamda Xitoyga murojaat qilishini xulosa qilish mumkin. Saudiya Arabistoni va Xitoy bundan avval Pokistonga moliyaviy yordam ko'rsatgan. Xonning aytishicha, mamlakatning to'lov balansi defitsiti rekord 18 milliard dollarga yetgan. Xorijiy valyuta zaxiralari esa o'tgan oyda 8.4 milliardga tushib qolgan. Bu zaxira yil yakunigacha Pokistonning suveren qarzini to'lashga zo'rg'a yetadi. Vengriya va Ukraina o'rtasidagi diplomat janjal avj olmoqda. Budapest Kiyevdan o'z elchisini chaqirtirib oldi va Ukrainada etnik vengerlarga o'tkazilayotgan tazyiqni hamda ikki davlat chegarasida Ukrainaning harbiy harakatlarini qoraladi. 10 oktyabr kuni Vengriya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Levente Madyar Ukrainaning anti-mojar siyosati kuchayganini ta'kidladi va Kiyevni ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni tang ahvolga solib qo'yganlikda aybladi. Xabarlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi hamda NATO a'zosi bo'lmish Vengriya Ukrainaning g'arb bilan yaqin aloqa qilishiga qarshi bo'lgani uchun Kiyevga qarshi e'tirozlarini izhor qilib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanida o'qituvchilarni paxta terishga majbur qilgan rahbarlar jazolandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Kegeyli tuman prokuraturasi, tuman hokimining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Bekimbetov va xalq ta'limi tuman bo'limi mudirasi Allaniyazovani ma'muriy javobgarlikka tortdi. Ularning har biri ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 51-moddasi 1-qismi bilan eng kam ish haqqining 3 barobari miqdorida, ya'ni 552 900 so'mdan jarima to'laydigan bo'ldi. Kegeyli tuman rasmiylari o'qituvchilarni majburan paxta terimiga jalb qilgani Kun.uz nashriga 6-oktyabr kuni kelgan shikoyat ortidan aniqlangan. Nashr bu shikoyat yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan, prokuratura esa tekshiruv ishlarini o'tkazgan. Shikoyatda Kegeyli tuman xalq ta'limi mudirasi bir necha maktab o'qituvchilarini paxta terishga majbur qilayotgani aytilgandi. Joriy yilda prezident Shavkat Mirziyoyev bir necha marotaba majlislarda paxta terimida majburiy mehnat qo'llanilmasligi to'g'risida gapirgan va dalada paxta yonib ketsa ham majburiy mehnatni qo'llamaymiz deb aytgan edi. Shunga qaramay O'zbekistonda byudjet xodimlarini paxta terimiga majburlash joy-joylarda uchrab turibdi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ishonch tarmoqlariga 10 sentyabrdan 27 sentyabrgacha paxta terimiga majburiy jalb qilish holati yuzasidan jami 410 ta murojaat kelib tushgani avvalroq xabar qilingan. Ulardan 228 tasi Davlat Mehnat Inspeksiyasi inspektorlari tomonidan ko'rib chiqildi, 26 tasida qonunbuzarlik holati tasdiqlandi. 202 ta murojaatda paxta terimiga majburiy jalb qilish holati tasdiqlanmadi deb xabar qildi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining rasmiy saytda. Bundan tashqari joy-joylarda paxta terimida majburiy mehnatga jalb etish yuzasidan Ozodlikka ham shikoyatlar kelib tushmoqda. Masalan, eng so'nggi shikoyat Ozodlikka 10 oktyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi xodimlaridan kelgan. Shikoyatda aytilishicha, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlari ayni kunlarda majburan paxta termoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qashqadaryoda kunlik paxta normasini topshirmaganlikda ayblangan 30 ga yaqin fermer qamab qo'yildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida 7-8 oktyabr kunlari yomg'ir yog'ishi sababli hokimlik tomonidan paxtaga jo'natilgan terim otryadlari daladan chiqishga majbur bo'lgan. O'sha kunlari paxta zavodiga belgilangan normani topshirmagan 30 ga yaqin fermer 10 oktyabr kuni viloyat hokimi o'tkazgan majlisdan so'ng tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va bu yerda 11 oktyabr saharga qadar och holda ushlab turilgan. Tuman hokimligi va ichki ishlar bo'limi rasmiylari bu xabarni inkor qilmadi. Ayni paytda rasmiylarning ozodlikka aytishicha, belgilangan kunlik paxta normasini topshirmagan, dalasida bo'lmagan fermerlar ichki ishlar bo'limiga suhbatga olib kelinib, ularga faqat tanbeh berilgan. 10 oktyabr kuni Nishon tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan fermerlar orasida Mardon Shahiddinov ham bor. Ayni nomdagi fermer xo'jaligi rahbari bo'lgan Shahiddinovning turmush o'rtog'i Bodom Gulnora va 11 oktyabr kuni ozodlikka erining ichki ishlar bo'limiga olib ketilish tafsilotlarini hikoya qildi.
7-chi kuni yog'ingarchilik bo'ldi. Tali zavodining otryadi bor. 2 soat terdida, keyin yomg'ir yog'ib qolib, adboy bo'lib ketdi. Yuqoridan adboy bo'ldi. Bizga 1 tonna 900 paxta topshirib qoldik. Ertasi ham yog'ingarchilik bo'ldi, paxta terilmadi. Ana endi 10-chi kunga kelyapti, ishchi guruh kelyapti-da, nima uchun bu paxta topshirmagan deb erimni militsiya orqali olib ketib qamab qo'yyapti. Prokurorning buyrug'i deb etib militsiyaxonaga qamab qo'ydi. 3 kishini, 3 ta fermerni, meni xo'jaligimdan tuman bo'yicha 3 kishi.
Beyda 11 oktyabr kuni ozodlik bilan paxta dalasidan gaplashgan fermer ayol. Uning aytishicha ertalab dalasidagi hasharchilarga oziq-ovqat olib borgan paytda olib ketilgan eri Mardon Shahiddinov xotinining Toshkentga qilgan arzlaridan so'ng 11 oktyabrga o'tar kechasi tungi soat 1:30 da uyiga kelgan. Norova aytgan voqeani 10 oktyabr kuni ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan nishonlik boshqa fermer ham tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i planimni bajaraman deb tilxat yozdirib olib, keyin qo'yib yubordi. Hali qancha terilmagan dalam turibdi. Nimaga bunaqa qilishganini tushunmadim, dedi. Yeridan ajrab qolish tahdidi bilan yashayotgan uchun shaxsi sir qolishini so'ragan fermerlardan yana biri. 11 oktyabr kuni ozodlik gaplashgan Nishon tuman hokim o'rinbosari 30 ga yaqin fermerning 10 oktyabr kuni ichki ishlar bo'limiga olib kelinganini inkor qilmadi. Ularni hech kim qamamadi. Ularga faqat yomg'ir yoqqan kun paxta topshirmagani uchun emas, tonnasini bermayotgani, ishlamayotgani, majlislarga kelmayotgani uchun tanbeh berildi. Suhbat o'tkazildi xolos, dedi Nishon tuman hokimligining ozodlik bog'langan rasmiysi. Nishon tuman ichki ishlar bo'limi mutasaddisi 10 oktyabr kuni fermerlarning bo'limga olib kelinganini inkor qilmadi, ammo ularning aniq soni va sababini boshliqlardan so'rab olishni tavsiya qildi. Nishon tuman ichki ishlar bo'limi rahbarlari bilan 11 oktyabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Pyotr Karimov o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovning iddaolarini rad etib, hech qanday parashyut yoki boshqa to'lovlar haqida gap bo'lish mumkin emasligini ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbari Zumrat Shojalilovaning 11 oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Pyotr Karimov 2017 yili o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan. Unga o'z vaqtiga kelib hisob-kitob qilishi va hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimov sud orqali talab qilayotgan boshqa to'lovlar masalasida hech qanday izoh berilmasligini bildirarkan, bunday dedi.
Насчет суда по повестке нам еще не приходило. Насчет работы он действительно с 2004 по 2017 год проработал у нас в московском представительстве. Уволен был по собственному...
Суд масаласыда біз халы хеч қандай чақырық қоғазын алганымыз йоқ. Иш масаласыда, хақиқаттан у 2004 илден 2017 илгече бізнің Москвадаги вакалатханамызды ишлеген. U o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. Uning arizasi va qarorini biz topdik. Uni noqonuniy ishdan bo'shatishgan to'g'risidagi gap-so'zlar tasdig'ini topmadi. 2017 yilda ishdan bo'shagandan keyin unga rasyot olib, hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Keyin nima bo'lganini bilmadik, chunki u paytda rahbariyat boshqa edi. Bu masalada chiqqan maqolalarda allaqanday parashyutlar va to'lovlar to'g'risida gapirilgan. Bizga bu mutlaqo tushunarsiz va uni biz izohlamaymiz ham, dedi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi vakilasi. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimovga yuborilgan bildirishnoma, ariza va qarorning asl nusxalari aviakompaniya vakolatxonasida ekanini ma'lum qildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Pyotr ish beruvchidan haqini undirib berishni so'rab Moskva shahar Tver sudiga murojaat qilgani to'g'risida 10 oktyabrda xabar qilgan edik. Tverskoy tuman sudi rasmiy vakili ozodlik savolga javoban Karimov familiyali fuqaro O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ustidan arz qilganini tasdiqlagan va sud majlisi 24 oktyabr soat 10:30 ga tayinlanganini bildirgan. Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida ishlab kelgan va 2017 yilda otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Biroq Pyotr ishdan bo'shatish paytida unga berilishi lozim bo'lgan pul mablag'ini aviakompaniya unga to'lamaganini iddao qilmoqda. U o'ziga to'lanishi lozim bo'lgan pulni Moskva sudi orqali undirmoqchi. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Islomovich Karimov 1969 yilda tug'ilgan. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Samarqand hokimligining hibsda qolayotgan sobiq mulozimi oilasi 75 ming dollar pul sud hukmisiz olib qo'yilgandan arz qilmoqda.
Bir necha yillardan beri ishlab topgan pulimdan jamg'armamdan 75 mingni berib yuborganman.
Toshkentlik ona maktab o'qituvchisi bolasini bir oyda 2 marta kaltaklagandan arz qildi, militsiya esa surishtiruv boshladi. Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanida o'qituvchilarni paxta terishga majbur qilgan rahbarlar jazolandi. 2 kosmonavt tushgan Soyuz raketasi halokatga uchradi, fazogirlar hech bir shikastsiz yerga qaytdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent shahar Chilonzor tumani militsiyasi poytaxtdagi 164 sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan tergov olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'quvchining onasi davosicha o'qituvchi farzandini so'nggi bir oy ichida kamida 2 marta ayovsiz kaltaklagan. O'qituvchi birinchi holat yuzasidan bolaning ota-onasidan kechirim so'ragan va boshqa qaytarilmasligini va'da qilgach, u jazosiz qolgan. Lekin kaltaklash 2 marta ro'y bergach, bolaning onasi muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq tartibot idoralariga shikoyat qilgan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan o'quvchining onasi Aziza Muhammedova 164 sonli maktabda ro'y bergan ushbu hodisa haqida Facebook sahifasining Nimalchi guruhida ma'lum qildi. Gap shundaki, mening o'g'lim bu yil Chilonzor tumanidagi 164 sonli maktabning 1 sinfiga bordi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi 12 sentyabr kuni farzandimni kaltakladi. Ota-onalar yig'ilib, o'qituvchi va direktor bilan masalani muhokama qildik. O'qituvchi hammaning oldida kechirim so'radi. Beayb yagona parvardigor deb kechirdik. Lekin 5-oktyabr kuni o'sha jismoniy tarbiya o'qituvchisi bolamga yana qo'l ko'tardi. Ustiga 20 marta o'tirib turish va 20 marta atjimoniya qilishga majburlabdi. Maktabga borsam, direktor yana o'qituvchining yonini olyapti. Mayli, jismoniy tarbiya qattiq qo'l bo'lish kerakdir. Lekin bolalarini urmasin-da, hozir bolam maktabga bormayapti, qorni og'riyapti, muskullari og'riyapti deb o'ylagandik, lekin xirurgning tavsiyasi bilan uzi qildirdik. Bolaning qorni qismi lat yegan ekan. Kasalxonadan to'g'ri militsiyaga shikoyat qilindi. Maktabdagilar jiddiy narsa bo'lmadi deb gapirishdi. Lekin bolamni o'ldirishini kuchim kerakmi deb yozdi Aziza Muhammedova Facebook sahifasida. Ozodlik muxbiri o'qituvchi o'z o'quvchisini kaltaklagani haqidagi iddaolar yuzasidan izoh olish uchun Chilonzor tumanidagi 164 sonli maktabga bog'landi. Maktab direktori Gulnoz Latipova hodisani Chilonzor tumani militsiyasi o'rganayotgani, lekin hali xulosa chiqarilmagani, jismoniy tarbiya o'qituvchisi ishini davom ettirayotganini aytdi. Bu bo'yicha tekshiruv bo'lyapti, militsiya bugun ham kelib ketdi, xulosa hali chiqarilgani yo'q. O'qituvchi ishlayapti. U bolalarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lgan, lekin bolani urmagan. Bu yangi o'qituvchi, institutni bu yil bitirgan, sport gimnastikasi bo'yicha yaxshi mutaxassis. Biz bu holat har tomonlama o'rganilsin deyapmiz. Biz bolalardan ham so'radik, hammasi aytayapti, o'qituvchi qo'lini ham tekkizmagan deb deydi Chilonzor tumanidagi 164 sonli maktabning direktori Gulnoz Latipova. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimi 164 sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1 sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan surishtiruv olib borilayotgani, lekin jinoyat ishi ochilmaganini aytdi. O'quvchini kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'quvchining onasi bolaning qorin qismi lat yegani haqidagi vrach xulosasini ayni paytda Facebook'da e'lon qilgan. O'zbekistonning maktab va kollejlarida hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. O'tgan oy Xorazm viloyat Bog'ot tumani prokuraturasi olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yashar murabbiysi shu maktabning 5 sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagan, bolaning yaqinlari Ozodlikka 5 sinf o'quvchisi 20 sentyabr kuni kaltaklangani ortidan komaga tushib qolganini aytishgandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yakshanba 7-oktyabr kuni Istanbulning Fatih tumani Oqsaroy mavzesida Kavkazlik va O'rta Osiyolik kriminal avtoritetlari sixotkasi bo'lib o'tdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, jinoyat olamining o'nlab vakillari ishtirokidagi yig'inga Lotu Guli laqabli ozarbayjonlik Vorv Zakoni Nadir Salifov raislik qilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sixotkada ishtirok etgan o'zbekistonliklardan 2 nafari, bir kriminal avtoritet hamda jinoyat olamiga yaqin tadbirkorning ozodlikka anonim tarzda ma'lum qilishlaricha, yig'inda jinoyat olamining Kavkaz va Markaziy Osiyo mintaqalaridan bo'lgan, hozirda Turkiyada istiqomat qilayotgan o'nlab vakillar jam bo'lgan.
Gülli, yani Nadir Salifov, Kavkaz ve Orta Asya'dan borup Türkiye'de yaşayıp yürüyen kriminal avtoritetlerinin skotkasını o'tkazdı. Skotkaga Gülli bilen birge 10 nafar vor zakoni ve 40'a yakın korukçuları keldi. Orta Asya'lıklarga yığında Paganyalası, yani lakabı Ahtam Samarkandski bolgan avtoritet rahbarlık kıldı. İstanbul'da yaşayan Özbekistanlı köşeni borlardan 100'e yakın katlaştı. Kozakistanlıklardan 30'e yakını Kırgızistanlık ve Tojikistanlıklardan 52'e yakın kriminal avtoritetler yığıldı.
Dedi Sxotkada katnashgan o'zbekistonlik avtoritet. Sxotkaning yana bir qatnashchisi, jinoyat olamiga yaqin o'zbek tadbirkorning aytishicha, sobiq Sovet ittifoqidan bo'lgan jinoyat olami vakillarining bunday yirik sxotkasi ilgarilari kuzatilmagan.
Bunaqa katta sxotka Istanbulda ilgarilar ham kuzatilmagan edi. Gulining yonida yuradigan 10ga yaqin tanilgan o'g'rilar qatnashdi. Asosan o'zaro bahsli masalalarni qanday hal qilish zarurligi va ularni hal qilishda sudya roli kimga berilish haqida gapirildi. Keyin abshaq mablag'larni sarflash haqida ham gap bo'ldi,
dedi o'zbekistonlik tadbirkor. Sxotka paytida jinoyat olamidagi masalalarni muhokama qilish bilan bir qatorda o'zbekistonlik yirik tadbirkordan abshak mablag'ini qaytarish talab qilingan. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, Lotu Guli, ya'ni Nodir Salifov sxotka paytida 2010-yilda abshak mablag'idan 10 million dollar olib, O'zbekistondan meva va sabzavot eksporti bilan shug'ullangan tadbirkorga ayni mablag'ni 2019-yil boshiga qadar abshakka qaytarish shartini qo'ygan. Ozodlik bu o'zbekistonlik tadbirkorning shaxsiga oid ma'lumotga ega, ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan uning ismi, familiyasi jamoatchilikka oshkor etilmaydi. Sxotka ishtirokchisining qo'shimcha qilishicha, Lotu Guli agar abshak mablag'i qaytarilmasa, o'zbekistonlik tadbirkor jinoyat olami qonunlariga ko'ra jazolanishi haqida ogohlantirgan. Ayni paytda abshak mablag'ini qaytarishi shart bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkorning yaqinlaridan biri uning o'tgan hafta oxirida Moskvadan Toshkentga qaytib kelganini ozodlikka ma'lum qildi. Turk nashrlarining xabar berishicha, avtoritetlar sxotkasidan bir kun o'tib, Lotu Guli, ya'ni Nadir Salifov 8-oktyabr oqshomida Istanbul shahrida politsiyaning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash shubasi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Turkiyadagi eng yirik gazetalardan biri Hurriyatga ko'ra, Lotu Guli suiqasd, narkotiklar kontrabandasi, tovlamachilik kabi qator jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinib, Istanbulning Vatan ko'chasidagi politsiya bo'linmasiga so'roq uchun olib ketilgan va bir kun o'tib qo'yib yuborilgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yer talashuv. Nega ingushlar Chechenistondan darg'azab bo'lmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya janubidagi Ingushetiya Respublikasi shusiz ham notinch bo'lgan Shimoliy Kavkaz mintaqasidagi yangi ziddiyat markaziga aylanib qoldi. Bir haftadan beri odamlar Ingushetiya rahbari Yunusbek Yevkurov va uning Chechenistonlik hamkasbi Ramzan Qodirov 26-sentyabrda imzolagan yer almashish bo'yicha bitimdan norozi bo'lib mitinglarga chiqmoqda. Ko'plab ingushlar eng sara yerni uzoq tog' yeriga almashtirish nomaqbul ekanini aytmoqda. Rozi bo'layotgan kishilar Yevkurovning iste'fosini talab qilmoqda. Ular respublika rahbarini bitimga qo'l qo'yganlikda va xalq manfaatini himoya qila olmaganlikda ayblamoqda. Bir haftadan beri davom etayotgan noroziliklarning oxiri ko'rinmaydi. Namoyishchilar 2 kun oldin chodir va o'rindiqlarni shaharning markaziy maydonidan radio va televideniya kompaniyasi oldiga ko'chirdi. Shahar hokimiyati namoyishchilarga 15-oktyabrga qadar o'tirgan holda namoyishni davom ettirishga ruxsat berdi. Bitimning maqsadi ikki respublika o'rtasidagi chegara bahsiga nuqta qo'yishdir. Sovet ittifoqi qarab ketganidan so'ng oradan bir yil o'tib, 1992-yili Chechen-Ingush avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi ikkiga bo'lingan edi. Ikkalasida musulmon aholi ko'pchilikni tashkil qiladi. Hudud almashishga qaratilgan ushbu bitim ikki respublika o'rtasida chegarani demarkatsiya qilishga oid yirik bitimning bir bo'lagidir. O'tmishda ham chegara bilan bog'liq chalkashliklarni aniqlashtirib olishga urinishlar bo'lgan edi. 1993-yili Ingushetiya bilan Chechenistonning o'sha paytdagi rahbarlari Ruslan Aushev bilan Jahor Dodayev o'rtasidagi chegarani demarkatsiya qilish bo'yicha kelishuvni imzolagan edi. Ammo o'rtadagi vaziyat tarangligicha qolaverdi. Yana bir bitimga 2000-yillarning boshida qo'l qo'yildi, biroq uning ijrosi ta'minlanmadi. Eng so'nggi bitimni Ingushetiya parlamenti 4-oktyabrda ma'qulladi, biroq ba'zi deputatlar ovozlar soxtalashtirilganini iddao qilib chiqdi. Respublika Konstitutsion sudi ham yer almashish bo'yicha bitim asosiy qonunga zid ekani haqida qaror chiqardi. Ingushlar yerni berishga oid har qanday bitimni og'riqli masala deb biladi, deydi Gruziyaning strategik va xalqaro tadqiqotlar jamg'armasi eksperti Aleksandr Kvaxadze. Ingushetiya 1992 yili talash bo'lgan Prigorodniy tumanini Shimoliy Osetiyaga boy berdi. Mojaroda taxminan 600 kishi halok bo'ldi. Ularning aksariyati ingushlar edi. Kavkazki Uzel sayti Checheniston yer almashishni yerni bosib olishga aylantirdi deb yozdi. Saytning 9-oktyabrdagi maqolasida Checheniston Ingushetiyadan ko'ra 26 barobar ko'p yerga ega bo'lgani aytiladi. Xabar qilinishicha, avgust oyida quruvchilar Checheniston xavfsizlik kuchlari himoyasida Ingushetiyaning Sunjen tumaniga yo'l qurgan. Qurilish jarayonida tabiat qo'riqxonasidagi noyob daraxtlar kesilgan, tuproq qatlamiga zarar yetgan. Ingushetiya chegarasidan 2 km ichkaridagi Arshti qishlog'ida Checheniston chegarasini o'rnatishga urinish bo'lgan. 2013 yili Checheniston Ichki ishlar vazirligining Qodirovchilar deb ataladigan 300 nafar maxsus askari Ingushetiya hokimiyat idoralaridan ruxsat olmay turib, o'sha Ingush qishlog'iga kirib bordi va o'sha yerdagi politsiya kuchlari bilan to'qnashdi. Qodirovchilarning bunaqa xatti-harakatlari Ingushetiya rahbarlarini cho'chitib qo'ygan ko'rinadi. Shu sababli ular vaziyat keskinlashishi oldini olishga harakat qilgan. Yevkorov sentyabr oyi o'rtalarida chegaradagi vaziyatni nazorat ostida deb aytgan edi. Ekspertlarga ko'ra, Qodirov o'z ta'sirini ham Chechenistonning hududini ham kengaytirishga intilmoqda. Kelgusida Dog'istondan ham yer olishga urinish bo'lishi mumkin. Qodirov Dog'istonning Novolak tumanini ham tilga olib keladi, chunki u chechenlar boshqa joyga majburan ko'chirilishidan oldin Chechenistonga qaragan. Ingushetiya rasmiylari bahsga Moskva aralashib vositachi bo'lishini istamoqda. 2012 yili Qodirov bilan Yevkorov ikki respublika o'rtasidagi chegara masalalarini federal darajada muzokara qilishga rozi bo'lgan edi, ammo Kreml bahsga aralashmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml vaziyatni diqqat bilan kuzatayotganini aytdi. Lekin uning fikricha, ikki respublika ayni masala yuzasidan o'zlari kelishuvga erishishi lozim. Kvaxadzega ko'ra, Qodirovning Rossiyada yuqori mavqega ega ekani Kreml qaror chiqarishida unga yon bosishini anglatadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ulug'nor tumanidan ozodlikka murojaat qilgan Mushtari Andijon elektr tarmoqlari korxonasining 400 ta ishchisi tazyiq ostida paxta terayotganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasiga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Andijon elektr tarmoqlari korxonasida ishlaymiz. Korxonamizning 400 ta ishchisi Ulug'nor tumaniga paxta terimiga olib kelindi. 29 sentyabr kuni yotoqqa kelganimizda MXHda ishlab haydalgan va endilikda bizning korxonaga ishga joylashib olgan shaxslar hamda MIB tomonidan pora bilan ushlangan yana bir hamkasbimiz paxta shtabi rahbarlari etib tayinlanganini bildik. Sobiq MXHchilar elektr tarmoqlari korxonasini ham eski idorasi deb o'ylayaptimi? Biz xodimlarga do'q popsa qilib tazyiq o'tkazmoqda. Ularning ismlarini keltirmadik, ammo gap kim haqida ketayotganini rahbariyatimiz yaxshi biladi. Tegishli idoralarga ham ularni aniqlash qiyin bo'lmasa kerak. Sobiq MXHchi korxonamizda ishlaydigan jiyanini omborchi qilib tayinlagan. Jiyani esa ichib olib terimchilar bilan janjallashdi. Hatto tez yordam chaqirildi. Direktor bu holni ko'rsa-da chora ko'rmaydi. Shtabimiz rahbari bo'lib olgan bu shaxslar paxtadan ozod qilish evaziga xodimlardan 400-500 ming so'mdan pora undirmoqda. Korxonamiz rahbari ham ha deganda tuman boshliqlarini yig'ib, xodimlar terimda qatnashishi yoki pul yig'ib berishini talab qilyapti. Terimchilarga hamin qadar sharoit yaratilgan. Bir kun tushlik berilmaydi, yana bir kun non yetmay qoladi. Terim puli ham vaqtida berilmayapti. Oziq-ovqatga deb ushlab qolishadi. Ba'zida esa shtab rahbariyati o'z maishatiga sarflab yuboryapti. Bizlardan terimda ixtiyoriy qatnashganimiz haqida majburiy tilxat yozdirib olishdi. Mehnatkashlar huquqlarini himoya qilishi kerak bo'lgan kasaba uyushmasi ham tomoshabin bo'lib turibdi. Prezidentimizning o'zi majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligi haqida gapirayotgan bir paytda bir necha yuz xodimning o'z ishi qolib tazyiq ostida terimga jalb etilishini qanday baholash mumkin, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +1 plus 420 724 971 539 va plus 420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Samarqand hokimligining hibsda qolayotgan sobiq mulozimi oilasi 75 ming dollar pul sud hukmisiz olib qo'yilgandan arz qilmoqda.
Bir necha yillardan beri ishlab topgan pulimni jamg'armamdan 75 mingni berib yuborganman.
Toshkentlik ona maktab o'qituvchisi bolasini bir oyda 2 marta kaltaklagandan arz qildi, militsiya esa surishtiruv boshladi. Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanida o'qituvchilarni paxta terishga majbur qilgan rahbarlar jazolandi. 2 kosmonavt tushgan Soyuz raketasi halokatga uchradi, fazogirlar hech bir shikastsiz yerga qaytdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shahidginov fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Norova Ozodlik bilan 10 oktyabr kungi suhbatda paxta terim mavsumi ayni qizg'in pallaga kirgan bir paytda tuman hokim va prokurori turli bahona bilan fermerlarni ishlashga qo'ymayotganidan shikoyat qildi.
Turmush o'rtog'imning nomi Shahidginov Mardon, fermer xo'jaligimning nomi ham Shahidginov Mardon fermer xo'jaligi. 98 yil 5 gektar yerdan yaxshi mehnat qilganimiz uchun hozirgi kunda 42 gektar yerga yetdi shu yerimiz. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Paxtazor mahalla fuqarolar yig'ini. Oldingi 98 deb yurdilar, Cho'libekim Qulov.
Xo'p, demak fermersiz, siz ham xo'jayiningiz ham fermer. Endi nima bo'ldi? Voqea nima?
Mana bu Qashqadaryo viloyat hokimligidan har kuni ishchi guruh qo'yiladi. Qanday paxta dalasini borib ko'rish, ko'chak qanday, paxta ochilishi qanday, hosildorlik qanday bo'ladi, shuni ko'rish uchun tekshiruv jo'natilgan bo'lgan. Biz mana shu yomg'ir yoqqan kuni bor-ku.
Qachon yomg'ir yoqdi, opajon? Men Pragadaman, ayting, chislolari bilan aytinglar.
Biz 7-chi kuni.
7 oktyabrda
yog'ingarchilik bo'ldi. O'sha yog'ingarchilik kuni bir bizga keldida ertalab Chali zavodining otryati bor. Paxta teraman deb kelishdi. Biz ularga ruxsat berdik. 2 soat terdida, keyin yomg'ir yog'ib qolib, adboy bo'lib ketdi. Yuqoridan adboy bo'ldi.
Chali zavodi deganingiz kim endi u? Qayerdan kelgan ular?
Ular Qarshidan kelgan. Qanabotlik, asli Qanabot rayonidan.
Ularni sizlarga kim yubordi? Siz yeringizga paxta terishga?
Hokim yuborgan. Shu yerga yotalay turibdi ular, yotalay ishlaydi ular.
Nishonning hokimimi yo viloyatning hokimimi?
Nishon hokimi ham, viloyat hokimi ham mas'ul. Keyin Qashqadaryo viloyati prokurori ham kurator, mas'ul. Shularni yotalay yotqizib qo'yib kelib, mana bu yerga bir nimamiz bor, shiponga o'xshagan narsa bor, ana shunga yotqizib qo'yibdi.
Xo'p, sizlar so'raganmisizlar, ular kelsin, yordam beringlar, tersin deb?
Yo'q, biz endi masalan qanday hasharchi bo'lishdan qat'iy nazar, paxtamiz yaxshi. Biz endi terdirib olmoqchi edik. O'sha kuni adboy bo'lib ketgandan keyin ular ketib qoldida, biz 1 tonna 900 paxta topshirib qoldik.
7 oktyabr.
Shu bilan ertasidan ham yog'ingarchilik bo'ldi, paxta terilmadi. Ana endi 10-chi kunga kelyapti, ishchi guruh kelyapti-da, nima uchun bu paxta topshirmagan deb erimni militsiya orqali olib ketib qamab qo'yapti.
10 oktyabr kecha erizi kim olib ketdi?
Ertalab uchastkavoy militsiya ichki ishlardan prokurorni chaqiryapti, prokurorni buyrug'i deb etib militsiyaxonaga qamab qo'ydi. 3 kishini, 3 ta fermerni, meni xo'jaligimdan tuman bo'yicha 3 kishi.
30 fermerni qamab qo'ydimi?
30 fermerni qamab qo'ydi, bittasi o'sharga qon bosimi ko'tarilib doktorxonaga yotib aytmoqchi. Tez yordam ya.
Kimligini bilasizmi ism sharifini?
Sayfaka.
Qayerdan?
Nishon tumani 5-safqozdan Sayfaka yotibdi. Nishon tumani doktorxonasi yotibdi shoshinishda.
Qarang, o'zi nechta fermer bor Nishonda? Uni 30 tasini qamab qo'ygan bo'lsa.
To'lib ketgan 2000 tadan ko'p.
Demak, 30 tasi o'sha yomg'ir kunlari paxta topshirmagani uchun Nishon tumani ichki ishlar bo'limi olib ketdimi?
Bog'xonasi bir chigit, mol uzoqqa 300 metr nariqqa bog'langan bo'lsa, yolg'ondan sigirlar rasmga tushirgan. Mana sigir payxon qilyapti deb tuhma do'yishtirildi.
Kim tomonidan? Nimaga?
Prokuror tomonidan. Viloyat prokurori Nishon tumani prokuror tomonidan.
Nimaga aynan shu 30 ta fermerga urushtirilyapti?
Qandaydir kamchilik topish kerak.
Nimaga?
Kamchilik kelib, bilmayman, hech kim bilmaydi. Zo'ravonlik.
Yo'q, endi opa, sizlar paxta terib turgan bo'lsanglar, paxta topshirish kerak, paxtani yig'ib olish kerak. Mana bu yoqdan yog'ingarchilik boshlandi, deyapsiz. Bunaqa paytda fermerga nima yordam kerak? Tezroq yig'ishtiraylik deyish o'rniga qamab qo'yish.
Yo'q, unday gap yo'q. Uradi kerak bo'lsa, qo'pol bo'lsa ham aytaman. Erimga o'sha kuni erim kaliy zavodi tushirayotgan, mana o'tiryapti. Prokuror kelaymishdi, yana odamnichi obrigini to'kib, deymish. Faloningga falon sani deymish. Nima deymish, bu aytgan vaqt, chaqirgan vaqt mayliska bormaysan. Har 2 soatga yig'ilish. Prokuror yig'ilish qiladi har 2 soatga. Hech bir gap tayini yo'q.
Rayon prokurorimi yo'q, viloyat prokurorimi?
Nishon tumani prokurori ham, viloyat prokurori ham. Astiyan aralashyapti, milisa bosgan, tani qo'ymaydi, kelib uylardan bo'lsa ham olib ketishsa zo'ravonlik bilan. 2 soatga bormasang qani, yeringni olaman deydi. Mamin, yeringni olaman sen, davay deydi. Yerni birdan nima qilib tashla deydi. Yerni olib kishan so'q qo'lya. Faqat kishan so'q degan gap bor bizda.
Opajon, bu g'ozi paxta bormi o'zi yeringizda?
Paxta to'lib ketgan. Men hali bokka sizga aytsam, 10 gektar yerni teryapman. Meni 30 gektar yerim dahshat. Kerak bo'lsa tuman bo'yicha birinchi desam ham adashmayman. Men shuning uchun chiqdim. Majburligimdan chiqdim. Nohaqlikka chidolmadim men.
Ha, nimaga terdirmayapsizlar hali? Tayyormasmi?
Teryapti, dalamda terimchi bor meni.
Kim teryapti?
Urra teryapti, ma. Shunday odam ki 150 kishi bor dalamda. Ovqat qilib yotibman men.
Xo'p endi, eringizga nima bo'ldi endi?
Erimni chiqarishga ketib sizlarga murojaat qildim, mana shu Elina opaga rahmat. Shunday murojaat qilgandan keyin 1 soatdan keyin prokuror aytdi, sho'rga yopishing kerak, uyingni kuydiradim sallani. Bormaylik uyingga, baqa-baqa chiqadi, shantajlarib chiqaryapti erimni. Hozir erim dala maydonida tarozi qilyapti.
Xo'p, endi hozir biz bugun aytadigan gapimiz nima unda? Muammo nimada opajon?
Tazyiq o'tkazyapti, zo'rlik qilyapti, bosim o'tkazyapti. Haqiqat ro'yobga chiqarmayapti. Qolaversa, meni mehnatim masalan shunchalik chiroyli, kelib opa rahmat. Bunday paxta hech yerda yo'q. Davay, terdirib oling. Bugun yog'ingarchilikni ikkita terdiring, davlatga topshiring. Hammamizning maqsadimiz bitta. Davlat uchun, yurt uchun deyotgan odam yo'q.
Nimaga sizlarga tazyiq qiladi, men tushunmayapman. Sizlar ishlayotgan bo'lsanglar, hozir eng qizg'in palla bo'lsa.
Bo'lga haqiqat yo'q. Bizda shunday.
Sizni terdirmaslikdan hozir nima manfaati bor deyman-da, sizlarga hozir bunaqa qilib.
Manfaati meni yerim chiroyli. 5 gektar yerda 40 gektar yer qildim. Kelgan odamda havas ketadi. Paxtam juda chiroyli, yaxshi. Hammanikidan zo'r, chunki mehnat qilsang zo'r bo'ladi-da. Yerimni olib qaysidir prokurorga ham, hokimga ham berish kerak. Bizga hokim prokurorlar yer olyapti. Yaxshi-yaxshi yerlarni o'zlashtirib ketyapti.
Ularga mumkinmi o'ziga?
Mumkin, pazarda mana kelib, shunday aytib berish mumkin hozir. Nechta prokuror shunda yer olyapti, ta'sir jo'rayapti. Bizdan oldingi hokim, mana yeri bor ayla. Ayla ho, ketib ko'rsatishi mumkin. Kim kelsa ko'rsata olaman. Prokuror yerni ham ko'rsataman, Qarqatomonov. Ayla, yer olib turibdi. Bir kishi sindirdi-da, xuddi menga qilib, etdi, tiqdi, qamadi, yo'qqa chiqardi-da, yerni olib qo'ydi.
Endi opa, mana bu yig'ilishlar haqida aytib bering-da, sizlar hozir dalada paxta terasizlarmi yo har ikki soatda yig'ilishga borasizlar? Mana konkret ayting,
bir kun. Har ikki soatda avtobusga tiqib, mashinam kecha ko'chaga qolib ketgan. Lasetti mashinam meni ko'chaga yotdi. Erimni tiqib olib ketgan. Zo'rlab avtobusga tiqadi, xohlagan joyga olib boradi. Prokuror, viloyat hokimi, Nishon tumani Baxtiyor Ismatov, zo'ravoningni men palon qilaman sani, ko'tingga palon qilaman deyoradi. Qo'pol bo'lsa ham.
Kim aytadi bu gapni?
Bizga mayliska chiqamiz, ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q, majlisga borishimiz kerak. Yer uzolib qo'yadi, qamab qo'yadi, manda sharmanda qiladi.
Majlisda nima gap bo'ladi o'zi? Nima?
Majlisga faqat haqorat. O'qimading, yeringni olaman, taxtdan to'ldir, nima qilsang qil, uy molingni sot, ishi kunishi. Uyingni sot, qilaman shu qo'rqitish.
Aha, fermer yerida paxta bo'lsa, terayotgan bo'lsa, u bekitib qo'ymaydi-ku, beradi-ku shuni. Nimaga unga bunaqa tazyiq qilib nima qo'rqitish kerak? Paxtasi yarmini terib uyingizga bosib qo'yasizmi yoki boshqa joyga sotasizmi? Nima qiladi?
Yo'q, bunday narsa yo'q. Men tushmaysam, meni uyimga ham, dalamga ham любой odam kelsa, men gapimga javob bera olaman 100% kerak bo'lsa. Lekin ularni bosib yetishdalmay qoldim. Erimni bor qalab qo'y, sharmanda qilib obro'yim to'kdi. Chincha mehnat havoga uchib ketdi.
Nimaga? Nimaga havoga uchdi?
Qarang, kecha qamab qo'ydi. Hamma joyga ovoza bo'ldi. Odamlarni oldiga, terminlarni oldiga tiq davay kishonsa, qamoq olib tashladi dedi. Sharmandalikmi? Meni dalamga paxta terilyapti. Ikkita kiyovimni chaqirdim. O'g'lim, o'zim paxtani topshirib keldik borib. Abitga ham kech qurinam. Keyin erimni men telefon qilganimdan keyin Elina opaga chiqarib yuborishdi bir soatdan keyin. Doimlar chiqib kelgan ekan, dori pora ichaman, ertalab yana paxta terdirayotibdi borib.
Endi yeringizda paxta terayotganlar kim ular? Kimlar terayapti? Odamlar
qo'shib bilan keling. Kali zavod.
Kali zavod hammasi 150 kishi ham kali zavodmi?
Yo'q, 105 ta kali zavod, qolgani aholi xohlovchilar. Oldindan men shunday tadbirkor ayolman, o'shalarga yaqin qishloqda aholisidan foydalanaman. Ular boradi, chopig'imni, yaganamni, hamma ishimni qiladi, kerak bo'lsa borib paxtamni ham o'z xohishi bilan teradi.
Majburiylik, boshqa narsa yo'q, ovqat-poqatini qilib beryapsizlar sizlar.
Yo'q, bizda umuman kelib so'rashlari mumkin, hech qanday ovqatim vaqtida. Telegramdan urush yo'q. Faqat meni chatatayotgan, ezayotgan narsa prokuror, tuman hokimini mana bu zo'ravonligi, har 2 soatga mailis bozdik. Bor qamab qo'yishi shu chatatayapti. Paxtam yaxshi, Xudoga ming qalla shukr.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shahiddinov fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Nuorova bilan suhbat edi. Nishonlik fermer ayol bilan Pragadan Zamira Shukr suhbatlashdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Pirovskiy tuman sudi noqonuniy tarzda alkogol ishlab chiqarganlikda aybdor deb topilgan 13 nafar o'zbekistonlikka qamoq jazosi tayinladi. Tergov izolyatorida qolayotgan o'zbek muhojirlari yaqinlarining bildirishicha hukmdan norozi bo'lib ochlik e'lon qildi. Hodisa tafsilotlari bilan men Midbek. Moskva shahar Sharqiy ma'muriy okrug politsiya boshqarmasining ozodlik bog'langan rasmiysi o'zbek muhojirlari kontrafakt aroq ishlab chiqarib, unga qalbaki aksiz markalarini yopishtirgani uchun javobgarlikka tortilganini bildirdi.
Все они осуществляли кустарное производство и оклейку по отдельным специальными федеральными марками контрафактной алкогольной продукции.
Markaziy Osiyolik muhojirlar qalbaki federal markalar yopishtirilgan, taniqli brend nomi urilgan qalbaki alkogol mahsulotlarini ishlab chiqargan, dedi politsiya rasmiysi Pavel Suchkov. Sud rasmiylari o'zbekistonlik muhojirlar hukm ustidan yuqori instansiyaga murojaat qilishlari mumkinligini bildirishdi. Sudlanuvchilardan biri 20 yashar rishtonlik Javohir Bozoraliyevning onasi Ezoza Ergashova ozodlik muxbiriga sud qaroridan norozi bo'lgan mahkumlar ochlik e'lon qilganini aytdi.
Jumma kuni ularda последний sudi bo'ldi, e'lon qildimi 6 yil deb. O'sha kundan ocharchilik qilishdi. Nima qilding o'g'lim desamga, biz hammamiz bir og'izdan shunday nimani oldik bo'ynimizga dedi. Ayajon xavotir olmang. Baribir jicha bo'lsa ham shu yengillatar bizni nimamiz. Biz nega shu o'tiribmiz-ku. Haqiqat bordir, bir jam inobatga olar degan maqsadda shunday qilyapmiz. Iloji yo'q boshqa deyapti.
Dedi sudlanuvchilardan birining onasi. Rishtonlik sudlanuvchining onasi rus tilini yaxshi bilmaydigan yosh o'zbek yigitlari aldov qurboni bo'lganiga ishonadi.
O'zimiz rayondan hammalari birinchi Moskvaga kelishi, 31 yanvarda Moskvaga keldi. Farg'onani Rishton rayonidan bo'lamiz. Arozavodga. Kuyov bolalar olib ketishdi o'g'limni. Dastrog'i ekan, ko'chaga bir kishi chiqadi. Hamdulillah chiqmaymiz ekan dedi. 5 mart kuni kechasi gruppavoy odam kelgan, shunday bosgan. Bosib turib ish jarayonida ularni syomka qilib, affirmatsiya qilib, adyoga olib ketdi. Ularni eng ko'p ishlagan bo'lsa 15 kun ishlagan. Meni o'g'lim 15 kun ishlagan. Rushchik. Ruschani tushunmaydi. Prosta shu eplab qolganlar qochib qolgan. Patent bolalarni chiqib borgan. Shu 13 ta bola dubllardi. Ruskin yaxshi bilmaydigan, jicha shalvar bolalardi. Shunday olib ketgan spesprimga borgan. 4 kişi bolali oilalar berishari berdi. Qolganlariga 6 yil berdi.
Dedi Ezoza Irgashova. Ma'lum bo'lishicha, zavodni tashkillashtirgan ozarbayjonlik shaxs va uning yordamchilari qidiruvga berilgan. Jinoyat ishi faqat o'zbekistonlik ishchi migrantlarga nisbatan ochilgan. Ozodlikka murojaat qilgan mahbuslarning yaqinlari O'zbekiston konsulligiga ham murojaat qilgan. O'zini Tohirjon deb tanishtirgan vakolatxona xodimi sudda qatnashishni va'da qilib, mahkamaga kelmaganini bildirdi. Hozircha Ozodlik Moskvadagi O'zbekiston konsulligidan mazkur sud va hukmga nisbatan munosabat olishga muvaffaq bo'lmadi. Mubek Ozodlik radiosi Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati prezidentlar Imomali Rahmon va Shavkat Mirziyoyevlar nomzodini ikki davlat orasidagi muammolarga barham berish va munosabatlarni tubdan yaxshilashda ko'rsatgan xizmatlari uchun Nobel tinchlik mukofotiga tavsiya qilish taklifi bilan chiqdi. O'zbeklar jamiyatining bu taklifi Tojikiston shahar va tumanlaridagi yig'ilishlarda qo'llab-quvvatlanmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbe yaqinidagi Vahdat tumani Guliston jamoatida joylashgan umumiy o'rta maktabda 10-oktyabr kuni 400 ga yaqin ziyoyilar, dehqonlar va ruhoniylar yig'ildi. Ular orasida tojiklar, o'zbeklar va boshqa xalqlar vakillari ko'zga tashlandi. Tojikistondagi o'zbeklar jamiyatining raisi Muharrama Mirzoaliyeva yig'ilish ishtirokchilariga o'zbeklar jamiyati Imomali Rahmon va Shavkat Mirziyoyevning Nobel tinchlik mukofotiga tavsiya qilish hamda ularga Tojikiston qahramoni unvoni berish g'oyasini ilgari surdi.
17-27 yildan beri biz O'zbekistonga o'tolmasdan qanday qiynaldik. Yo'llar bekildi. Hozir aka-uka bo'ldilar. Ularni aka-uka bo'lib bu xalq parvarligini ko'rib bu ikkala aka-ukani dunyoning eng yuqori mukofoti Nobelni premiyaga peshnavot qildik. O'zbek jamiyatlari birga maslahatlashib, nafaqat o'zbeklar, betta xalq hammasi poddeshka qilyapti. O'zbek, tojik, rus hammalari bir xil. Shunday xursand bo'lishdiki, o'rnilardan turib darib qarsak chalishyapti.
Yig'ilishda bu taklif guldoros qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlandi. Muharrama Mirzoyalevning ozodlikka aytishicha, jamiyat rahbarlari Nobel mukofoti qo'mitasi a'zolari bilan uchrashib, Nobel mukofotiga tavsiya berish tartibi bilan tanishgan. Unga ko'ra, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida do'stlik va birodarlikni tiklashda xizmatlarini hisobga olib, Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmonni Nobel tinchlik mukofotiga tavsiya qilish mumkin ekan. Boshqa bir shart, Tojikistondagi barcha aholi va xalqlar mazkur taklifni qo'llab-quvvatlashlari kerak. Shu bois o'zbek jamiyati rahbariyati va faol a'zolari mamlakatning turli mintaqalarida aholi bilan uchrashuvlar o'tkazib, tarafdorlar imzolarini to'planmoqda. Vahdat tumani Guliston jamoatidagi yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston rahbari Imomali Rahmonga Tojikiston qahramoni unvoni berish g'oyasi ham ilgari surildi. Joriy yil 17-avgustida Imomali Rahmonning O'zbekistonga rasmiy tashrifi jarayonida ikki davlat o'rtasidagi do'stlik aloqalarini mustahkamlash va mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashdagi tashabbuslari uchun Shavkat Mirziyoyev Imomali Rahmonni el-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlangan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistondagi chet el elchixonalarini qo'riqlovchilar ham paxta termoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 10-oktyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi PPX va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi xodimlaridan yetib kelgan shikoyatga ko'ra, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlari ayni kunlarda majburan paxta termoqda. Ozodlik bog'langan boshqarmaning o'zini tanishtirmagan rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi, ammo shikoyatga izoh berishga vakolati yo'qligini aytib, suhbatni qisqa qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mazkur boshqarma xodimlari ayni kunlarda Toshkent viloyatining Chinoz tumanida paxta termoqda. Bizga nisbatan bo'layotgan nohaqliklar haqida kimga aytishimizni bilmayapmiz. Rahbarlarga murojaat qilaylik desak, biz bilan gaplashmayapti ular. Paxtaga borish ham, yeb ichish ham o'z bo'ynimizda. Sharoitni ko'rsangiz, odam yashaydigan ahvolda emas. Rahbarlar kelsa, hammasi zo'r, majburlash yo'q deb jo'natib yuborishmoqda. Deyiladi, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan ozodlikka kelgan shikoyatda. Ishdan bo'shatilish ehtimoli dan qo'rqib ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan batalyon xodimlaridan biriga ko'ra, ularni paxtaga yuborish haqidagi buyruq ichki ishlar vazirining o'ziga oiddir. Vazir buyrug'i bilan birinchi 250 ta bo'lib keldik. Bugun yana 50 ta odam boshqa joyga ketdi. Yana 100 ta odam so'ralgan. Biz postda turadiganlar itdan battarmiz. Lekin ofitserlar xohlagan payt uyga borib, oilasining yonida bir kun bo'lib keladi. Bizga kunlik normangni bajarib ketaver deyishadi. 2 kunga uyga borib kelay desangiz, 200 ming berib ketaver deyishadi. Buning yoniga yo'l xarajatini qo'shsangiz, uyga bir kunga borib kelish salkam 300 mingga tushyapti. Buni haqlikni kimga aytishni bilmay yuribmiz. Ozodlikka bog'langan ichki ishlar vazirligi xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston ichki ishlar qolaversa mudofaa vazirligi xodimlaridan tuzilgan paxta otryadlari Toshkent viloyati Chinoz tumanining Olmazor qishloq fuqarolik yig'ini hududida yotib paxta termoqda. Mazkur yig'in faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar vazirligi yigitlarining do'stlikda paxta terayotganini tasdiqladi, ammo ular yashayotgan sharoitlar haqidagi savolga javob berishni istamadi. Ozodlikka paxta terayotgan militsiya xodimlari tomonidan yuborilgan suratlardan ularning nam beton yerga ko'rpa to'shak yozib yotib turishga majburligi ko'riladi. O'zbekiston hududida joylashgan xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan 300 nafardan ko'prog'ining paxta terimiga olib ketilgani, bu vakolatxonalarni qo'riqlash jarayoniga qanday ta'sir etganiga oid ma'lumot hozircha ozodlikda mavjud emas. Ozodlik murojaat qilgan ichki ishlar vazirligi qolaversa ayrim elchixona vakillari xavfsizlik bilan bog'liq bu savolga javob bera olmasliklarini bildirdilar.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan viloyatidan Jizzaxning Mirzacho'l tumani dalalariga paxta terimiga poyezdda olib kelingan terimchilar sovuqda boshpanasiz, yeguliksiz qolgani haqida shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-oktyabr kuni Namangan viloyatidan 1200 dan ziyod terimchi poyezdda Jizzax viloyatiga olib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim namanganlik terimchilarning aytishicha, ularni Mirzacho'l tumanida hech kim kutib olmagan, oqibatda 70 ga yaqin odam yegulik va boshpanasiz sovuqda qolib ketgan. Mirzacho'lga olib kelingan namanganlik terimchilardan biri bu haqda shuni aytdi.
Sharoitlar yo'q. Bizni 63 ta o'zi aslida Namangan shahridan 1200 ta odam kelgan. 20 ta vagonga joylangan. 1200 tasidan 63 tasi qayerdadir qolib ketdi. O'sha bizni odamlar 63 tasi Sivovskiyga sarson bo'lib qoldi. Bizga hech kim qaramadi.
Terimchilarning aytishicha, Namangan viloyatida mahalla raislari ishsiz fuqarolardan Jizzaxga borib paxta terishni so'ragan. Jizzaxda yaxshi yashash sharoitlari, issiq ovqat berilishini va'da qilishgan.
Chaskoyim Obod mahallaning chaskoyi aytdi. Namangan shahar Obod mahalla. Ibrohim telefon qildi, aka dedi, bekorchi sizlar dedi, bekorchiman aka dedim. Desam ishi bor dedi, ketasizmi dedi. 5-10 kun dedi. Yo'q, nechqa kun konkret desam 10 kun dedi. Qayga desam o'ynab kelasiz paxta terib dedi. Yo'qda paxta terish kerak emas dedim. Ha dedim, paxta terib kelaman bo'ldi dedim. Desam o'qay sharoitlar zo'r bo'ladi dedi. Sharoitlar yaxshi bo'ladi. Uni aybi yo'q o'zi aslida.
Ozodlik namanganlik terimchilarining shikoyati yuzasidan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani hokimligiga bog'landi. O'zini tuman hokimining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Namangandan poyezdda kelgan terimchilarni shaxsan o'zi kutib olgani va lozim sharoitlar bilan ta'minlanganini aytdi.
Boshqa joyga ketib qolgan bo'lishi mumkin. Endi biz ba'zilar o'sha poyezdda kelib tushganini joylashtirib, avtobuslarda o'zimiz tashkil qilib takmolojniga xodimlari olib borgan, joylashtirganmiz. Hamma sharoitini qilib kelganmiz.
Shuncha odam kelyapti, Jizzaxga yordam bergani. Ularga qanaqa sharoitlar berilyapti?
Ular yotoq joy bilan ta'minlanyapti. Ovqatlanishi bepul. transport bepul, dori-darmon hammasi bepul.
O'zbekistonda aholi zich bo'lgan Farg'ona vodiysidan odamlarni Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining aholisi oz bo'lgan tumanlarga paxta terimiga safarbar etish o'tgan yildan boshlangan edi. O'tgan yil Andijon shahridan Toshkent viloyati tumanlariga paxta terimiga majburan poyezd olib kelingan terimchilar hokimiyatning yo'l kira va oziq-ovqat bepul bo'lishi haqidagi va'dalariga qaramay, ulardan poyezd haqi va ovqat puli ushlab qolinganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlariga poyezdda jo'natilgan minglab hasharchilar paxtani terib bo'lgach, o'z yonlaridan xarajat qilib, uyga qaytishga majbur bo'lganliklarini ozodlikka aytishgandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
6-oktyabr soat 18:00 dan keyin Chorsudagi kitob do'konlari qatorida boshlangan reyd 4 ta do'konni muhrlash bilan yakun topdi. Muhrlangan do'konlardagi tovarlar reydni o'tkazganlar tomonidan olib ketildi. Yopib qo'yilgan do'konlar egalaridan olingan bu ma'lumotni reydni o'tkazgan xizmatlardan biri Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasi tasdiqladi. Ayni paytda shikoyat qilganlarning do'konlar diniy adabiyot sotgani uchun yopildi degan iddaosi tasdig'ini topmadi. Passajdagi boshqa do'konlarda diniy adabiyotlar savdosi davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka shuhrat degan imzo bilan kelgan xatda bunday deyilgan: "Do'konimizni ayovsiz bosib, Qur'on kitoblarini hamda mushk atirlarini olib ketishdi. Shaxsan mening 7000 dollarlik molimni olib ketishdi. Iltimos, yozinglar bu haqda. Jamoatchilik bilsin." Muallif o'z xatiga do'konining muhrlangan eshigi suratini ham ilova qilgan. Toshkent shahar Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Chorsudagi kitob do'konlarida o'tgan kuni reyd o'tkazilganini tasdiqlar ekan bunday dedi. Shikoyat tushgan, hujjatsiz bo'lgan u do'konlar tovarlari olingan, tekshiriladi. Soliqchi shikoyat kimdan tushgani, reydda yana qaysi xizmatlar qatnashganiga doir savollarga javob bermadi. Chorsudagi 4 ta do'konning muhrlab qo'yilishi shaharning boshqa joylaridagi diniy adabiyotlar bilan savdo qiluvchi do'kon egalariga yashin tezligida yetib, ular vahimaga tushib qolgani Ozodlik o'tkazgan suhbatlardan ma'lum bo'ldi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozodlikning iltimosiga binoan 9-oktyabr kuni Chorsuga borib, kitob passajidagi vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Uning aytishicha, passajdagi 4 ta do'kon yopilgani rost.
Chetida 21 ta do'kon bo'lsa, shuni 4 tasi yopiq ekan. 4 tasi muhrlangan, endi muhriga borib qaradim.
Tashanovning passajdagi boshqa do'konlar egalariga tayanib aytishicha, muhrlangan do'konlarni tom ma'nodagi kitob do'koni deyish ham qiyin edi.
Ularda o'sha kitobdan tashqari, diniy kitoblardan, haligi dish nimalardan tashqari boshqa attorlik mollariga ham o'tib ketgan edi. Hatto uning ichida haligi ginekologik bir haligi nimalar uchun qo'llaniladigan bir preparatlar bor edi, dorilar bor edi. Ehtimol gap shu haqida borayotgan bo'lishi mumkin degan gaplarni aytdi.
Kitobdan tashqari mushk atirlar ham sotganini Ozodlikka shikoyat qilgan do'kondorning o'zi ham xatida tan olgan. Attorlik mollarini aynan shu passajda sotish mumkin emasmi yoki ularni umuman sotish mumkin emasmi? Ozodlik bu savolga javob topa olmadi. Tashanov 9-oktyabr kuni olgan va Ozodlikka taqdim etgan video va fotolarda Chorsu kitob passajidagi boshqa do'konlar ishlayotganini, ularda diniy adabiyotlar ham keng assortimentda sotilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik mavzuni o'rganar ekan, Toshkentning boshqa joylaridagi hamda viloyatlardagi qator kitob magazinlari bilan bog'lanib, ularda hech qanday favqulodda tekshiruv yo'qligini aniqladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.